Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este luni, 24 mai și eu sunt Oana Serafin. Vreme ceva mai răcoroasă decât ieri, astăzi la Chișinău, dar fără ploaie. Despre campania electorală din Moldova și pericolul discursului de ură, un fragment din interviul acordat Europei Libere de șeful oficiului ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Floris Van Eyck, și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe. O să încep cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la începutul acestei săptămâni. Primul maraton al vaccinării din Republica Moldova, organizat la Universitatea de Medicină de la Chișinău, s-a încheiat duminică seară. A fost un succes, ne-a declarat Marcela Braș, prorector pentru activitate socială, care a precizat că peste 4.000 de persoane s-au vaccinat în cursul celor 3 zile ale maratonului. Ne-am inspirat de la colegii noștri din România, pentru că universitățile din București, Cluj, Iași au fost cele care au efectuat astfel de acțiuni în România cu un succes foarte mare, ne-a declarat prorectorul Abraș. Maratonul a fost lansat vineri 21 mai, fără programare și doar în baza buletinului de identitate. Oamenii s-au putut imuniza inițial cu Pfizer-BioNTech, AstraZeneca și Sinopharm. Duminică însă vaccinul Pfizer-BioNTech se epuizase, nu însă și interesul publicului. Populația a dorit să se vaccineze și s-a vaccinat cu toate cele trei tipuri de seruri, a mai declarat Marcela Braș. Pe de altă parte, Denis Cernelea, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a anunțat că și Primăria Chișinău va organiza un maraton al vaccinării săptămâna aceasta. Ucraina anunță că începând de astăzi, luni 24 mai, de la ora 8 dimineața, sunt redeschise toate cele 31 de puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainiene, închise pentru a limita circulația persoanelor în perioada pandemiei de coronavirus. 18 dintre punctele care se redeschid sunt pe segmentul transnistrian al frontierei. Opinia publică mondială a acuzat regimul Belarus de deturnarea unui avion de pasageri Ryanair, de piraterie și terorism internațional. Aceasta după ce avionul, în drum de la Atena spre Vilnius, Lituania, a fost obligat să facă un detur și să aterizeze la Minsk, sub pretextul unei amenințări cu bombe. La bordul avionului nu s-a găsit nimic, dar dintre pasageri a fost reținut un jurnalist belarus căutat de regimul lui Alexandru Lukashenko. Este vorba de Roman Patasevici, administratorul contului Nexta Live de pe platforma Telegram, care a relatat pe larg despre protestele care au izbucnit anul trecut în Belarus după alegerile controversate prezidențiale din august 2020. Alegeri despre care atât opoziția cât și Occidentul spun că au fost fraudate. În octombrie 2020, o instanță din Minsk a desemnat canalul Nexta Live drept extremist și a instruit Ministerul Informației să limiteze accesul la toate informațiile postate sub numele sau sigla Nexta. În noiembrie, autoritățile belaruse au anunțat că Patrasevici și Stepan Putsila au fost anchetați cu privire la suspiciuni de organizare de dezordini în masă, iar Patrasevici riscă acum până la 15 ani de închisoare.
Au fost știrile orei 6:30, următoarele știri peste o jumătate de oră, în emisiunea Moldova la ora 7 și oricând pe net, la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
20 de grade astăzi la Chișinău, anunță meteorologii, și o zi și cu soare și cu nori. La Kiev plouă și sunt 19 grade. La Moscova e la fel ca la Chișinău. La București maxima anunțată este de 28 de grade, iar aici la Praga de 20. În sudul continentului, la Roma, se anunță ploaie și 29 de grade, la Madrid 23 și o zi și cu soare și cu nori, iar la Lisabona o zi la fel, dar numai cu 21 de grade maxima.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova, să notăm că reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE din partea Suediei pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Meyer Harting, se află într-o vizită în Republica Moldova, unde are prevăzute întrevederi cu autoritățile de la Chișinău, cu președinta Maia Sandu, cu șeful interimar al guvernului, cu diplomați și lideri opoziției. La Tiraspol sunt anunțate întrevederi cu liderul nerecunoscutei Republicii Nistrene, Vadim Krasnoselski, și cu reprezentantul politic din partea Tiraspolului la negocierile în formatul 5+2, Vitali Ignatiev. Vizita se va încheia mâine. Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate se întrunește într-o ședință online astăzi la prânz. Fundația Terre des Hommes Moldova invită la o conferință online pe Zoom de lansare a proiectului Jovoteca, program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii. Este un proiect implementat de Terre des Hommes România și Terre des Hommes Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Centrul Analitic Independent Expert Group invită la un webinar intitulat Noul Impuls pentru perspectiva europeană a Republicii Moldova. Comparații între trioul asociat și statele din Balcanii de Vest, tot pe Zoom și pe pagina de Facebook a Expert Grup. Din agenda internațională, la Bruxelles începe o ședință specială a Consiliului European, care are pe agenda relația Uniunii cu Rusia, relația cu Marea Britanie după Brexit și schimbările climatice. La Sochi, președintele Rusiei are anunțat o întrevedere cu omologul său kirghiz, Sadır Japarov. Și fiindcă nu s-au evaporat încă ecourile competiției Eurovisionului din acest an, câștigat de Italia, să amintim că acum 65 de ani, la Lugano, avea loc prima ediție a acestui festival muzical. Să mai spunem că peste 200 de milioane de oameni au urmărit anul acesta competiția. Și da, reprezentanta Moldovei s-a plasat pe locul 13 din 26 de candidați, reprezentând tot atâtea țări.
Interviul emisiunii.
Floris Van Eyck este șeful oficiului ambasadei regatului țărilor de jos în Republica Moldova. Într-un interviu amplu cu Europa Liberă, diplomatul a vorbit despre campania electorală care tocmai începe în Moldova și despre pericolul discursului de ură în această campanie, într-o țară cu un electoral divizat pe criterii lingvistice și de orientare geostrategică. Interviul i-a fost oferit Valentinei Ursu.
Care ar trebui să fie abordarea autorităților statului în privința luptei cu dezinformația, cu propaganda și totodată care ar trebui să fie rolul mass media în acest context?
I think there is a role for both. The authorities, and we hope they will do this in the campaign leading up to the parliamentary elections, need to become more active in countering fake news and especially hate speech against parties or candidates, investigate who is behind that and then punish them in order to stop them and to disencourage others from doing this.
Ambele au un rol, inclusiv autoritățile de stat, și sper că își vor exercita acest rol în campanie pentru alegerile care urmează, să identifice pe cei care difuzează știri false și în special discursul de ură împotriva altor partide, să identifice, să-i pedepsească pentru acest lucru.
And the role for the media and themselves is of course to report independently and ethically, and some of the quality media are doing their best efforts and some other media are not there yet, I think.
De altă parte, rolul mass media este de a difuza informații într-un mod onest și etic, și instituțiile mass media de calitate o fac foarte bine, dar sunt și din cele care, din păcate, nu prea o fac.
Da, pentru că ați amintit despre discursul de ură, totuși, ce sfat ați avea pentru politicieni ca să nu folosească totuși acest discurs de ură preponderent în campaniile electorale?
I have no message for the politicians, but I do have a message for the people. Think very well what is important for you and for your future. And I think that corruption should be a very important topic because this is a big threat to the development of the country. And what we see is that some politicians have an interest to move the discussion away from corruption and oligarch schemes, etc., and talk about other stuff.
Eu nu aș avea un mesaj pentru politicieni, dar aș avea un mesaj pentru oameni, pentru cetățeni, aș zice, gândiți-vă ce este mai bun pentru viitorul dumneavoastră. Unul din problemele serioase care se confruntă țara este corupția. Politicienii au un interes de a devia de la acest subiect și de a atinge alte subiecte, dar cred că cetățenii vor face alegere.
Some politicians, not all of them, but there are politicians who have an interest in moving the discussion away from corruption and criminal schemes.
Bine,
that we all know about.
Bine, nu toți politicienii, unii din ei fac, dar sunt politicieni care preferă să devieze discuțiile de la tema corupției și a schemelor criminale la alte aspecte.
De-a lungul timpului, chiar în acest an se fac 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, deseori s-a vorbit că în Republica Moldova lipsește voința politică ca să ducă până la capăt reformele pe care le-a început și uneori chiar se spune că mai degrabă reformele sunt mimate. Cât de mult pierde țara care întârzie cu reforme și țara în care nu are, de exemplu, o justiție reformată?
I think there is a bit of everything. I mean, yes, some politicians were just pretending to do reforms. There have also been some real reforms that have been successful, for example, in the central bank, which is now truly independent, and that is very important.
Cred că sunt multe aspecte aici. În primul rând, au fost politicieni care s-au prefăcut că au făcut reforme. Pe de altă parte, au fost și reforme cu adevărat realizate. Să menționăm aici reforma în Banca Națională, care este cu adevărat independentă în prezent.
And then there are topics where reforms have not been achieved. For example, the justice sector, where there is still a lot of corruption at the highest levels.
Și pe de altă parte, sunt domenii în care reformele nu au fost realizate, încă cum este cel al justiției, unde corupția este încă de un nivel înalt.
And this is, of course, something that has to change. I mean, it would be in the interest of the Republic of Moldova to change this, to do this justice sector reform and get rid of corruption in the judiciary. But I also realize that it's difficult to do because there are a lot of vested interests not to do the reform.
Evident, acest lucru trebuie să se schimbe și este pentru că este în interesul cetățenilor Republicii Moldova să ducă la bun sfârșit reformele în sectorul justiției, astfel încât să nu mai există corupție, dar sunt interese care sunt dintre cei care au interesul de a nu face aceste schimbări.
A fost părerea șefului oficiului ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Floris Van Eyck, într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviu pe care îl puteți găsi integral și în varianta video și transcris la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Dan Alexe, semnatarul rubricii de astăzi, s-a oprit la relația dintre moneda virtuală Bitcoin și declarații făcute de un important om de afaceri, patronul Tesla, Elon Musk.
Săptămâna trecută, după ce s-a prăbușit brusc sub 27.000 de euro într-o singură zi, Bitcoin, moneda virtuală, a reușit să urce, iar lent, depășind joi 34.000, dar ieri căzând iar sub 30.000. Modesta ascensiune și revenire se datorează câtorva postări pe Twitter ale patronului Tesla, Elon Musk, care a tot repetat insistent că firma lui nu intenționează de fapt să-și vândă rezervele în bitcoins. Partizanii Bitcoin, cei care cred cu fervoare quasi-religioasă în această monedă virtuală, speră să se revină la nivelul din aprilie, când un Bitcoin depășise în mod cu totul irațional 53.000 de euro, căzând apoi la jumătate în urmă cu o săptămână. Nu ne mirăm. Cum a spus un economist, Bitcoin nici măcar nu este o monedă. Sau, atunci dacă vrei să crezi că scoicile sunt monedă, ele vor deveni asta pentru tine și tribul tău, așa cum s-a și întâmplat în trecut în anumite insule din Oceanul Pacific. Acolo, prin insule, plățile se făceau odinioară cu ghiocuri, scoicile acelea mari numite cowrie în engleză. În schimb, pentru oameni întregi la minte, în societatea noastră modernă, moneda este garantată de Banca Centrală și de autoritatea statului. Așa că Bitcoin nu este o monedă. A devenit însă un accesoriu esențial al religiei libertariene. Pentru a vedea cât de infantilă este această credință, e suficient să încercăm să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat în ultimul an, în această criză sanitară, economică și a valorilor care e cea generată de pandemie, dacă n-ar fi intervenit băncile centrale și autoritatea guvernelor. Pentru libertarieni, statul e inamicul cel mare. Însă, doar statul ne garantează azi o vaccinare gratuită efectuată de medici cu salariile plătite de stat. Într-o lume fără guverne, ciuma planetară de azi ar fi avut efecte mai grave decât un război nuclear. Pe lângă caracterul său speculativ, Bitcoin este apoi un mijloc comod de spălare a banilor, ceea ce merge iarăși contra binelui public. Îndrăgostiții de Bitcoin sunt în realitate precum jucătorii împătimiți dintr-un casino. Dar un casino nu creează valoare adăugată. La fel, nici moneda virtuală nu o face. Când câștigi bani reali printr-un Bitcoin, e doar pentru că cineva ți l-a cumpărat mai scump, sperând să-l vândă și mai scump. Analogia banalizată de acum cu nebunia lalelelor din Olanda secolului al XVII-lea este astfel perfect justificată. La urma urmei, Bitcoin e ca mașina electrică a lui Musk, supraevaluată în bursă și produsă în număr mic. Dar iată că oameni ca Elon Musk pot să facă să cadă sau să se ridice în mod irațional o monedă inexistentă prin câteva postări pe Twitter. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre și vă recomandăm să nu ratați zilnic la moldova.europalibera.org de luni până vineri. Revista Presei Occidentale, semnată de Dan Alexe, o privire mai largă asupra lumii din jur. Și nu voi încheia fără un citat. Nu aruncați cu pietre asupra vecinilor dacă propriile voastre ferestre sunt de sticlă. Citatul din 1736 este semnat de Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. A fost diplomat, om de știință, inventator, filozof, profesor și om politic. Este cel care a organizat prima bibliotecă din Statele Unite. A trăit între 1706 și 1790 și chipul său se află pe bancnota de 100 de dolari americani. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.